Vítame vás pri našom podcaste Odkrývanie, ktorý vzniká v spolupráci dokumentačného strediska Holokaustu a denníka SME. Odhaľujeme v ňom temné, biele miesta našej nedávnej minulosti. No a tí, ktorí nás počúvate pravidelne, už asi viete, že o nej hovoríme cez ľudské príbehy. Moje meno je Soňa Ďarfašová. Aj dnes tu máme pre vás jeden nevšedný osud. Bola to drobná, krehká žena a stala sa silným hlasom tých, ktorí na rozdiel od nej neprežili. Margita Švalbová, prezývaná Manca, túžila byť lekárka, ale jej snu zabránilo rasové zákonodárstvo ľudáckého slovenského štátu, ktorý ju nakoniec deportoval do Osvienčimu. A ten sa stal paradoxne prvým miestom, kde začala vykonávať svoju prácu alebo poslanie.
Z väzenkyne mala číslo 2675, sa stala lekárka v ženskej časti koncentračného tábora. Ona tam prežila naozaj nielen svoje peklo, ale aj trápenie druhých rovnako nevinných.
Zo svojej pozície sa snažila zo všetkých síl pomáhať, hoci tým ohrozovala vlastný život.
K tým dievčatám a ženám, ktoré prišli do revíru, si vytvorila svoj taký osobný vzťah.
Každý židovský väzeň tábora Auschwitz bol 24 hodín, 7 dní v týždni v ohrození života.
Ako táborová lekárka sa tu stretla aj s obávaným doktorom Mengelem.
Bola priamym svedkom tých selekcií, čo robili na revíri tí lekári, tzv. SS, vrátane Mengeleho, s ktorým priamo prišla do styku.
Bol to pre ňu vrah vo vyleštenej uniforme a vo vyleštených čižmách a s bičikom v ruke.
Každodennou realitou v nacistickom vyhladzovacom a koncentračnom tábore bolo najmä vraždenie, zomieranie a šialené nacistické pokusy, z ktorých niektoré videla aj na vlastné oči.
Oni ju na nejaký čas presunuli do takej časti toho pokusného sektoru, kde prichádzala do styku s jedným nemeckým SS-ákom, ktorý robil pokusy na židovských ženách s ožarovaním. Strekoval im nejakú látku do ženských orgánov. Bol tam nejaký proste proces, ktorý mal spôsobovať podľa všetkého neplodnosť a používalo sa pri tom aj rentgenové zariadenie.
Spomínam si na jej postoj, keď bola, že poprvýkrát, keď videla, ako sa strieľa, ako sa dávali fenolové injekcie priamo do srdca, ako to prežívala, pretože videla, že ten väzeň, ten pacient skonal vlastne jej pred očami. A tieto momenty rozhodli, podľa môjho názoru, a som o tom presvedčená, že rozhodli o tom, že vlastne sa chce v budúcnosti, ak by prežila a verila stále tomu, verila, že to prežije, že sa bude venovať záchrane ľudských životov.
Čo pomohlo mladej Margite Mance Švalbovej, ktorá metaforicky otvorila aj zavrela Auschwitz, že toto celé prežila? Prečo o sebe hovorila, že žila životy tých druhých? A prečo sa stala nepohodlnou aj pre komunistický režim? O tom všetkom budeme dnes hovoriť s dvoma výbornými hostiami, historičkou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Katarínou Hradskou, ktorá bola osobnou priateľkou Manci Švalbovej, a tiež s riaditeľom dokumentačného strediska Holokaustu Jánom Hlavinkom. Práve s nimi si dnes zrekonštruujeme jej príbeh, no povieme si aj o tom, čo nám môže povedať dnes. Sa rozprávať o Manci Švalbovej, o jej životnom príbehu, a ja som veľmi rada, že môžeme hovoriť o nej aj s Katkou Hradskou, historičkou, ktorá ju osobne poznala, ktorá s ňou pripravovala knihu Žila som životy tých druhých a s ktorou ju spájalo priateľstvo. Tak možno začnem tou otázkou, že keby Katka si mala spomenúť, aká bola Manci Švalbová, tak aká bola a ako ste sa vy dve vlastne zoznámili?
Ja vždy spomínam, že v mojom živote sa odohralo veľmi veľa náhod. A aj v tomto prípade je to tak, že vlastne náhoda zaúradovala, lebo tesne po spoločensko-politických zmenách, keď už sa hovorilo otvorene o židovskej otázke, tak sa zorganizovala v Banskej Bystrici jedna konferencia. A to bolo tesne aj potom, čo už vyšla Kamencová kniha o tragédii slovenských Židov a zároveň Lipšerová kniha o Židoch v slovenskom štáte. No a v Banskej Bystrici sa odohralo stretnutie žien, ktoré prežili holokaust. Bolo to v 91. roku. No ja som mala to šťastie, že som sa tam dostala na tú konferenciu a pri jednom paneli sa stretli viaceré ženy. A musím povedať, že okrem toho, že to bolo veľmi emotívne stretnutie a veľmi emotívne rozprávanie, tak som okamžite pochopila, že jedna z tých účastníčok, Manca Švalbová, že bude ten správny typ, na ktorých sa v úvodzovkách nalepím. Ja som sa jej hneď opýtala, že či by súhlasila s tým, keby sme sa stretávali a keby ma mohla vyučiť v niektorých veciach, ktoré som nevedela, a bolo ich dosť ešte v tom čase. No a ona veľmi ochotne súhlasila a povedala, že bude rada. No a takto sa začalo vlastne naše priateľstvo. manželstvo a strávili sme spolu nasledujúcich 10 rokov jej života aj môjho života.
Je tu s nami historik Jan Hlavinka, riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu. Ja sa spýtam, Janko, vy ste sa s Manci nepoznali osobne, ale ty ten jej príbeh poznáš. Čím teba ako historika napríklad ten príbeh zaujal?
Ja ju vnímam ako takú silnú ženu, silnú osobnosť, ktorá aj skrz to, že vlastne to jej medicínske vzdelanie, ktoré malo prejsť do povolania lekárky, jej dodávalo ešte ten moment, že keď sa stala teda tou väzenkyňou tábora Auschwitz, bola zaradená do určitých prác, kde sa stretávala priamo s tým rasovým ponímaním nacistickým Židov a s tým, ako sa tzv. Lekári, lebo ja tých SS-akov volám, že tzv. Lekári, to s medicínou nemalo nič spoločné, teda s Hippokratovou prísahou a tak ďalej, ako sa tí tzv. Nemeckí SS-ackí lekári chovali ku Židom a ako s nimi narábali. Ona bola vlastne očitý svedok. Bola to mladá dievčina v danej dobe, ktorá mala medicínske vzdelanie, za normálnych okolností by bola lekárkou a teraz bola konfrontovaná s týmito zverskými, totálne nehumannými, medicínu popierajúcimi praktikami. A z tohto pohľadu je ona skutočne dosť výnimočná a tie jej svedectvá, ja musím povedať, ja som v téme 20 rokov a ja keď som to jej svedectvo, ktoré má nadácia Milana Šimečku, čítal, ja som ho musel čítať na viackrát. To sa naraz proste nedalo.
Ja plne súhlasím s tým, čo povedal Janko, pretože tam budeme o tom ešte hovoriť aj v tých ďalších otázkach, že to bola výnimočná žena, ktorá si zaslúži ešte aj po toľkých rokoch našu pozornosť.
Sa teda úplne na začiatok jej príbehu. Ona sa narodila v roku 1915 v Liptovskom Mikuláši. Katka, aké bolo jej detstvo a ako ju možno ovplyvňovali jej blízky? Prvá Československá republika asi pre ňu bola dosť dôležitá.
Pravda je to, že sa narodila v Liptovskom Mikuláši ako posledné dieťa, ako štvrté dieťa manželom Švalbovým. Už aj to, že bola ako posledná, tak bola takým miláčikom rodiny a hádam aj preto sa jej prischla tá prezývka Manca. Jej otec, tak ako mi spomínala, bol veľmi citlivý a starostlivý muž, ale nikdy nemal veľmi veľa času na to, aby svoje deti rozmaznával, alebo aby sa prejavovala láska otcovská k ním. Bol taký obchodný cestujúci a pracoval ako zástupca mlynov vo východoslovenskom regióne. Bol neustále na cestách a to len z toho dôvodu, aby zabezpečil rodinu. Jej mama pochádzala z Brna a na Slovensko sa vydala. Bola veľmi racionálna, sama pociťovala takú potrebu sa intelektuálne vzdelávať a túto potrebu vštepovala aj svojim deťom. A navyše ten pocit samostatnosti, o ktorý išlo, tak tento veľmi výrazne zasiahol a ovplyvnil ďalší taký intelektuálny a ľudský rozmer mladej ženy. Keď mala 13 rokov, tak jej otec zomrel. A na jeho miesto na krátky čas nastúpila mama. No a keďže bola sa treba starať o deti, tak tam najstarší brat potom sa rozhodol, že prevezme všetky povinnosti otca a bude zabezpečovať rodinu. Kým žil otec Manci, tak samotná mama Švalbová prejavovala veľký cit k umeniu a k divadlu. Usporadovala také amatérske divadelné predstavenia, ale aj výlety do okolia, na ktoré Manca si na tie výlety veľmi rada spomínala a vždy sa tešila, keď mohla o nich hovoriť. A treba povedať aj to, že Liptovský Mikuláš bol v tom čase takým rizo protestantským mestom a ľudia tam treli rovnakú biedu ako všade na Slovensku. V Mikuláši bolo v tom čase relatívne málo Židov, ale hoci boli k sebe veľmi zmierliví, hovorí sa, že sa navzájom ani nevyhľadávali a nepotrebovali prehlbovať nejaký svoj kontakt. Bolo im to v podstate také ľahostajné dokonca aj medzi tými, ktorí navštevovali židovskú školu spolu s nežidovskými deťmi. Také prvé životné skúšky Manca zažila ešte pred maturitou. A myslím si, že tieto skúšky ju veľmi ovplyvnili aj do jej budúceho života. Veľmi totiž skoro prilnula k lavicovému politickému prúdu. A za úlohu totiž dostala ešte na škole rozširovať brozúrky, samozrejme s takým politickým podtextom, lavicovo orientovaným obsahom. A dostali sa tam samozrejme, kde boli určené, a teda aj do kasárni. A tam ich kdosi objavil a nepríjemnosti sa týmto krokom začali. A to, že sa Manca takto angažovala, nebolo nejakým tajomstvom, pretože aj v byte jej známeho, ktorý sa volal Eugen Winkler, sa našli listy, v ktorých sa písalo, že Manca rozširuje politický materiál. No a počas vyučovania v jeden deň prišli do školy žandári, Mancu zobrali zo sebou a odviedli ju domov, kde od nej chceli, aby im odovzdala zvyšné brožúry, ktoré ešte nestihla rozšíriť. Pri domovej prehliadke sa však nič nenašlo, pretože znova zauradovala mama a jej taký inštinkt, pretože všetky veci dobre poschovávala. No ale podozrenie už ostalo a s Mancou sa potom tiahlo celý jej zvyšný život. Bola obžalovaná z propagandy medzi vojskom a z rozširovania ilegálnej tlače. Do väzenia sa však vzhľadom na svoj mladý vek nedostala, mala iba 17 rokov, avšak tesne pred maturitou ju z gymnázia vylúčili. No a to bol jeden veľmi zásadný moment v jej živote, ale to sa to rovnalo ako v podstate ako nejakému väzeniu a prísnemu trestu. Ovšem energická mama znova zauradovala a vedela nájsť nejaké cestičky, po ktorých sa Manca znova vrátila do školy. Zmaturovala a pamätám si, ako s úsmevom na to spomínala, že síce zmaturovala, ale bola v podvedomí veľmi hrdá na to, že mala trojku s mravou. Po pár mesiacoch, keď zmaturovala, tak vlastne už začala študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského.
Ona sa rozhodla, že jej životným poslaním bude práca lekárky. Vieme, Katka, že prečo si vybrala túto prácu?
Bola veľmi sociálne a ľudsky založená. Ono to bolo, aj keď sa to nezdá, napriek tomu, že tá škrupina bola veľmi silná, bola veľmi empatická a veľmi cítila so všetkými a hlavne deti. Ona sa chcela stať odjakživa detskou lekárkou a tento sen v podstate neopustila. Po 5 rokoch, keď už mala všetky skúšky takmer hotové, tak ju pre jej židovský pôvod zo školy vylúčili.
Bolo potom ďalej, Janko Hlavinka.
Prechádza na nejaký ošetrovateľský kurz v tej nemocnici, kde ho vykonáva, ona získava vlastne akúsi prax, čo sa neskôr vlastne v tom Auschwitzi ukáže ako veľmi, veľmi dôležitý moment.
Ja si živo spomínam na to, ako ju hovorila Manca, ako bola vylúčená zo školy, že dvere do posluchárni sa pre ňu tiež z jedného dňa na druhý zavreli. A ten jej sen o naplnení Hipokratovej prísahy sa jej veľmi rýchlo rozplynul. Čas, ktorý nastal v zápätí, využila sama pre seba. Zamestnala sa najskôr ako pomocnička v rodine bohatého bratislavského žida, ktorý sa volal Brown a bol to obchodník s múkou a obilím a ona sa tam dostala do pozície domácej, starala sa o domácnosť a riadila vlastne všetko, čo sa týka ich domácnosti. Už tu bolo spomenuté, že sa zapísala do kurzu ošetrovateľského, bolo to v roku 1941 a tento kurz organizovala Ústredňa židov, inštitúcia, do ktorej sa museli povinne prihlásiť všetci židia a bola to vlastne jediná verejnoprávna inštitúcia, ktorá mala zastupovať záujmy židovskej komunity vo vzťahu k štátu.
Katka, podľa toho, čo sme už spomínali, ona nejakým spôsobom sledovala aj to dianie, hovorili sme predtým, že ju oslovili aj tie ľavicové myšlienky. Toto, čo sa jej stalo, ju nejako ovplyvnilo?
Práve v tomto období Manca už začala mať rozhľadenejšie názory a začala viacej sledovať tú politickú situáciu a vlastne aj vďaka tomu sa dostala do štádia, keď nepodláhla prvým takým dezinformáciám a mohla si s kľudným svedomím povedať, že vie sa v situácii zorientovať, že by nebola prekvapená, čo vlastne nastalo, pretože v tej Ústredni židov už mali niektoré informácie o tom, čo sa robí. Napokon v Ústredni židov sa zamestnal aj jej brat, jeden z tých troch bratov. Manca v zápätí dostala povolávací rozkaz do zberného tábora na bratislavskej Patronke a tiež si veľmi živo spomínam na toho, ako hovorila, že svoju úlohu zohrala v tomto aj jej politická minulosť, pretože ju predviedli na základe príkazu policajného riaditeľstva, kde mali záznam o jej predchádzajúcich aktivitách.
Manca Švalbová bola zaradená vlastne do jedného z prvých transportov.
So sebou si mohla vziať len to najnutnejšie a za krátky čas zostala vlastne bez všetkého, čo by jej mohlo pripomínať domov, rodinu i mladosť. V rukách gardistov na patronke skončili okuliare, dokonca aj sponka do vlasov a pár drobných mincí. Avšak už v tomto období patrila k tým, ktorí ani na chvíľku neuverili tomu, čo im vtlkala do hlavy propaganda, a síce, že Židia pôjdu pracovať do továrne na Slovensku. No a keď sa dostala v Lamači do vagónov a nasledovala potom v zápätí hneď konečná stanica Osvienčim, to už bola ďalšia kapitola v jej živote.
Ona prichádza v jednom z prvých slovenských transportov ženských, lebo v tom čase do Osvienčimu prichádzali len ženy zo Slovenska, a to je vlastne transport z patronky, ktorom boli proste dievčatá, že z Bratislavy a z časti západného Slovenska. Treba povedať, že to bola ešte tá časť transportu, alebo tie ženské väzenkyne židovské, ktoré boli úplne prvé židovské väzenkyne tábora ako také.
Vráťme sa k tomu momentu, keď ona prichádza do Osvienčimu. Aké boli jej osudy?
Hovorila, že keď vystúpili z vagóna, že boli vysilené a boli prekvapené, že kde sa, v akom prostredí sa vlastne ocitli. Potom ich nahnali do nejakej budovy, kde sa mali zobliecť, a to bol pre ňu prvý šok, pretože sa musela ako nahá postaviť pred zraky cudzích mužov, a to bolo veľmi dehonestujúce. No a civilné šaty, ktoré im vzali a zamenili ich za uniformy, za staré uniformy po ruských vojenových zajatcoch, a to bol pre nich tiež ďalší šok. Potom ich samozrejme museli zmeniť, museli ich poumývať, museli sa oholiť, prišli o vlasy, a tam to už bolo v podstate také veľmi dehonestujúce. Tá prvá noc, ktorá nastala, bola pre ňu nekonečne dlhá. Až ráno, keď sa to všetko začalo, ako aj povedal Janko, keď museli nastúpiť na ten Apelplatz, začali sa počítať väzni, a to tiež trvalo strašne dlho. A navyše bola zima, ktorá všetko predlžovala. No a ten čas akoby prestal existovať, stálo sa a stálo sa do nekonečna. No a v tomto práve prišla tá Oberhausierka, jedna, ktorá sa opýtala, že ktorá z tých dievčat je vlastne buď lekárka alebo medička, a tam Manca nezauvažovala a okamžite sa prihlásila.
Na základe toho bola presunutá na tzv. Revír, čiže do tzv. Nemocnice v tom Auschwitz 1 tábore, kde vtedy pôsobil lekár SS-ák von Bodman, ktorý nechcel veriť, že ona má nejaké medicínske vzdelanie, asi ju ešte preskúšal z nejakých odborných pojmov a nakoniec ju tam teda ponechal.
No a tak z väzenkyne mala číslo 2675 sa stala lekárka v ženskej časti koncentračného tábora. Ona tam prežila naozaj nielen svoje peklo, ale aj trápenie druhých rovnako nevinných.
Ona sa stala ako väzenkyňa táborovou lekárkou, tak aká bola tá jej práca, čoho bola vďaka tomu možno svedkom? Akých príbehov alebo akých osudov?
Ona vlastne popisuje, že ako to súviselo už v tom úvodnom období, lebo si znovu povedzme, že to sú ešte len prvé židovské ženy v tábore, nad ktorými kápov tzv. Robia nemecké kriminálničky privezené z Ravensbrücku. No a tam na tomto revíri vlastne končili tie slovenské ženy a dievčatá, ktoré pri nejakej práci v tábore boli alebo zbité, alebo sa zranili, alebo boli postrelené a tak ďalej. A boli odvážané na túto tzv. Táborovú nemocnicu, kde skupina týchto ošetrovateľiek a židovských lekárok pod vedením Bodmana robila nejakú ošetrovateľskú prácu, ale zároveň Bodman robil selekcie. On proste urobil vizitu, videl, ktorá je v akom stave, večer prišlo auto, tie dievčatá, ktoré určil, alebo ženy, odviezlo. A tam Manca sa prvýkrát dozvedá, že oni sa už nikdy nevrátia, že boli splinované. A tam ona hovorí vo svojom svedectve, že tam nám už bolo jasné, že toto nie je bežný koncentračný tábor, ale že toto je tábor, ona používa pojem vykinožovací.
Mm-hmm.
Ona o tom píše vlastne aj vo svojich knihách, píše o tom, čo videla. Čo bolo možno to najhoršie z toho, lebo samozrejme, že nedá sa možno na tom krátkom priestore povedať celý ten priebeh toho jej väznenia v Osvienčime a všetko, čo sa tam dialo, ale čo sú tie najhoršie svedectvá, ktoré vám vlastne tak utkveli v pamäti?
Bola svedkom hrozostrašných vecí, napríklad jedno dievča s pôvodom z Nitry. Ešte v tom tábore Auschwitz 1 sa postavilo počas takého jedného apelu a začalo kričať, že nerobte na Nemcov, aj tak nás všetkých zabijú. A SS-ak ju do nej strelil a priviezli ju na ten revír a Bodman zakázal, aby jej bola poskytnutá lekárska pomoc a oni sa museli dívať, ako vlastne tam na ich očiach vykrváca.
Čo spomínal Janko, tú príhodu o tom prvom slovenskom dievčati, ktoré bolo zastrelené, to si pamätám, to Manca s veľmi veľkým pohnutím rozprávala o tom a bolo vidieť, že vlastne ešte po toľkých rokoch to mala všetko pred sebou, pred očami a vlastne jej nedalo sa vyhnúť týmto spomienkam.
To muselo byť pre ňu extrémne ťažké vidieť takto zomierať ľudí, ešte aj keď ich poznala vlastne osobne a s mnohými mohla mať aj nejaké vzťahy.
To aj na tom ženskom revíri, teda na tom ženskej nemocnici v Auschwitz 1 vybudovala si určité vzťahy s tými spoluväzenkyňami, s tými ošetrovateľkami. Spomína tam napríklad na, myslím, Tamaru Grünbergerovú zo Spišskej Novej Vsi. Ona ju označila takým zaujímavým pojmom, že enormná ošetrovateľka, že strašne pomáhala, snažila sa a tak ďalej. A nakoniec teda v decembri 42 bola sama poslaná do plynovej komory. To je také, že jej to stále roztrhalo tú nejakú väzbu na nejakú osobu, s ktorou si vybudovala nejaký vzťah. Ona tam prichádzala proste permanentne od týchto spoluväzňov.
Vieme, že nacisti v týchto táboroch ľudí vraždili, ale niekedy robili na väzňoch nacistických táborov aj svoje pokusy. Videla aj ona niečo podobné? Bola svedkom niečoho podobného?
V auguste 42 sú vlastne presunutí do Birkenau, do toho nového sektoru tábora Auschwitz, ktorý poznáme vlastne všetci z tých fotografií a dokumentov a tak ďalej, kde už boli tie baraky, drevené, bývalé konské stajne, ktoré mali slúžiť na ubytovanie väzňov a kde za Birkenau postupne nacisti spúšťali tie jednotlivé ďalšie plynové komory, tak tam presunuli aj Mansu samozrejme a tam tiež existoval tzv. Revír, dokonca mal nejaké časti. No a je tam jedna epizóda, to netrvalo to dlho, ale oni ju na nejaký čas presunuli do takej časti toho nejakého pokusného alebo akého sektoru, kde prichádzala do styku s jedným nemeckým SS-ákom, ktorý robil pokusy na židovských ženách s ožarovaním. Strekoval im nejakú látku do ženských orgánov. Bol tam nejaký proste proces, ktorý mal spôsobovať podľa všetkého neplodnosť a používalo sa pri tom aj rentgenové zariadenie. Čiže musela byť aj tohto účastná, ale podarilo sa jej už skrz napojenie, tak som pochopil ja to jej svedectvo, skrz napojenie na nejaké vznikajúce štruktúry odporu v tábore, ktoré si ako začali vzájomne pomáhať, podarilo sa jej odtiaľ dostať. A to z toho dôvodu, že ju upozornili, že toto je taká činnosť, ktorú môžu Nemci považovať za činnosť, že o ktorej nemá vedieť veľa ľudí. Hej? A tým, že ona vie, mohla by byť počase vybraná práve v selekcii do plynovej komory. Takže potom znovu pôsobí vlastne v tej táborovej nemocnici v tom Birkenau.
Ešte sa predsa spýtam, keď hovoríme o tých nacistických lekárskych pokusoch, stretla ona aj obávaného doktora Mengeleho?
Ona bola priamym svedkom tých selekcií, čo robili na revíri tí lekári, tzv. SS, vrátane Mengeleho, s ktorým priamo prišla do styku a aj s ňou priamo komunikoval, dával jej rozkazy a popísala jednu scénu, ktorá mi tak utkvela v pamäti. Mengeleho, to je už známe, robil tie selekcie tak, že popiskoval si nejakú ariu straviaty a prstom ukazoval, že doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava. Robil takú jednu selekciu, pri ktorej ona teda stála, a tam rozdelil jednu matku a jedno 15-ročné dievča. A tú matku vyložili už teda na auto, ktoré malo smerovať do plynovej komory. A to 15-ročné dievča začalo prosiť o jej život a prišlo k nemu a hovorí, že pán doktor, a vy nemáte rodinu ani deti? A on urobil to, že zobral a vyložil na to auto aj ju. A to Manca Švalbová vlastne ako popísala ako takú scénu, ináč ho charakterizovala ako úplne nevypočítateľného. Že on mal rôzne spôsoby, akými tie selekcie robil, a nedalo sa vopred predvídať, že čo konkrétne v ktorej situácii urobí. Ostatných SS-ákov, ona ich popisuje viacerých, okolo ktorých sa teda musela pohybovať, ona viac menej vedela vypočítať, že u tohto platí to a u tohto hento tento robí tak a tak, ale u Mengeleho povedal, že ten bol úplne nevypočítateľný.
Mengele, tak ako je spomenul Janko, zanechal na ňu veľmi zlý dojem, alebo nemohla sa stotožniť s jeho praktikami a bol to pre ňu mrach vo vyleštenej uniforme a vo vyleštených čižmách a s bičikom v ruke.
Keď sa tu tak metaforicky povie, ona v podstate otvorila aj zavrela Auschwitz.
Prišla v 42. roku do Osvienčimu a vydržala tam 3 roky. Jej koniec mal znamenať pochod smrti. V januári 45, keď sa spolu s ostatnými vydala na pochod smrti, teda z jedného tábora do druhého. A na túto tému sme sa veľmi dlho zohovárali a to bolo pre ňu veľmi tristné spomínanie, keď ona už sama aj prekonala viackrát zápal plúc, bola chorá, viackrát mala aj všelijaké zápaly v sebe, nedoliečené pochopiteľne. A ona, drobná žena, niesla vlastne na svojich ramenách ďalšie ženy, pretože nesmeli ani zastať pri tom pochode, a ktorá z nich zastala, tak ju v podstate hneď odstrelili. A takto po pár metroch prenášala ženy, ktoré mali dojsť do konečnej stanice. No a nezabudnem ani ja na to, ako spomínala na príbeh jednej ženy, ktorú opatrovala veľmi dlho ju opatrovala, a dostali sa v pochode smrti do konečnej stanice, čo bola Neustadt Glewe. A tam táto žena zomrela, nie ale pod vplyvom fyzickej námahy, ale paradoxne, obrovský paradox, prešlo ju tam auto. A toto bolo pre Mancu zvonenie a už prišla o veľmi veľa ľudí, ku ktorým mala silný citový vzťah, silné citové väzby. A takto v podstate prišla o všetky, ostala sama.
Katka, vy ste sa poznali dlhé roky, viedli ste veľa rozhovorov, tak možno to bude znieť zjednodušujúco, ale čo s ňou spravilo to všetko, čo prežila? Ako ju to v živote ovplyvnilo, ako ju to možno zmenilo?
Práve takéto epizódy vlastne podľa môjho názoru z tých ľudí urobili veľmi tvrdých ľudí, pretože videla ich skrát tú smrť, dívala sa jej do očí. A tam si dovolím povedať, že vlastne psychicky aj fyzicky stvrdla, že bola jednoducho kamenná tvár a povedala si, že sa všetko od nej odrazí, ale ono to tak v praxi nefungovalo, pretože bola to aj napriek všetkému veľmi citlivá žena, ako hovorím. A veľmi citlivo vnímala, aj to som sa jej viackrát pýtala, ako vlastne sa mohla stotožniť ona ako budúca lekárka, ktorá chcela sa podieľať na uzdravovaní ľudí, ktorá chcela možno vstúpiť do nejakého výskumu a chcela sa podieľať na zdokonalovaní medicíny, ako mohla vnímať, alebo ako vnímala tých svojich pseudokolegov, lekárov, ktorí vraždili, ktorí nemali s lekármi absolútne nič spoločné. A spomínam si na jej postoje, keď bola, že poprvýkrát, keď videla, ako sa strieľa, ako sa dávali fenolové injekcie priamo do srdca, ako to prežívala, pretože videla, že ten väzeň, ten pacient skonal vlastne jej pred očami. A tieto momenty rozhodli, podľa môjho názoru, a som o tom presvedčená, že rozhodli o tom, že vlastne sa chce v budúcnosti, ak by prežila, a verila stále tomu, verila, že to prežije, že sa bude venovať záchrane ľudských životov.
Bola naozaj veľmi silná žena, pretože to všetko prežila, splnila si ten svoj sen, stala sa vynikajúcou detskou lekárkou. Ako ju to ovplyvnilo, to, čo prežila?
Ešte by som rada hovorila o jej časoch, po vojne. Ona po vojne, keď teda bola oslobodená 2. mája 45 v tom Neustadt Glewe, chcela sa vrátiť domov, ale vedela teda, že nemá ukončenú vysokú školu, rozhodla sa, že školu skončí v Prahe. Aj sa stalo, bola promovaná v 47. roku v Prahe na Univerzite Karlovej. Došla do Bratislavy, nenašla si hneď miesto, bola ako sekundárna lekárka a paradoxne sa stretávala aj s lekármi, ktorí stále dávali ešte najavu, že vlastne je tu, ale nie je dva razy žiaduca. Toto obdobie bolo pre ňu veľmi, veľmi zložité a napriek tomu sa nevzdala sa a začala potom sa venovať detskému lekárstvu. Jedno veľmi dôležité obdobie ešte pre ňu a to bol rok 68. Ona ako mladá žena, ako každý mladý človek, mal množstvo ideálov a videla splnenie svojich ideálov v poslane komunistickej strany. Ona vstúpila do strany nie z tých kariérnych dôvodov, ani nebola žiadna karistka, ale pretože videla v strane naozaj zábezpeku splnenia všetkých stúžob mladých ľudí vtedy. No a prišli previerky v 68. roku a tam sa jej predseda komisie opýtal, čo vravíš, súdružka, na vstup sovietských vojsk a ona ostala ticho, nadýchla sa a povedala, bola som zhrozená. A toto rozhodlo v jej živote a začalo sa obdobie jej prenasledovania a bola diskriminovaná a vlastne odsunutá na vedľajšiu kolej. Na toto obdobie mala veľmi svojský názor a veľmi ťažko ho znášala a musím povedať otvorene, že jej slovník vtedy sa menil trošičku inakšie a stával sa s nej taký menší prístavný nakladač.
Čím si vy vysvetľujete, že ona to naozaj prežila a že to všetko ťažké dokázala nejakým spôsobom prekonať?
Na to sa možno ani nedá odpovedať. To je asi súhrn faktorov a teraz, ja neviem, nechcem ísť do tých takých nadprirodzených vecí, ale je to hrozne náročné, aby historik o tomto hovoril. Možno ani ona sama by nám to nevedela úplne jednoznačne scharakterizovať, ale možno Katka má iný názor. Ja som sa stretol aj s inou takouto silnou ženou, ktorá bola Hilda Hrabovecka, ktorá bola od prvého transportu, vlastne tiež pár dní pred Mancou Švalbovou tam prišla a tiež ten celý Auschwitz vlastne Osvienčím prežila až do konca a tiež som stále rozmýšľal, že ako sa to mohlo jej takej útlej malej žienke, ktorá vtedy myslím mala 16 alebo 17 rokov, keď ju tam doviezli z nejakej úplne chudobnej prešovskej židovskej rodiny bez nejakých životných skúseností, ktorá prvýkrát išla vlakom, keď išla v transporte, ako sa jej mohlo podariť toto nepredstaviteľné peklo na zemi prežiť a neviem odpovedať. Čiže neviem odpovedať ani u Manci Švalbovej. Môžeme my o tom samozrejme rozmýšľať, môžu poslucháči rozmýšľať. Odporúčam, aby si prečítali knihu Manci Švalbovej alebo aj tej Hildy Hraboveckej. Tamto je viac menej nimi samými opísané, čo sa tam stalo, ale my asi ostaneme všetci navždy v tom rozímaní o tom.
Ja som tiež kladla jej viackrát otázku, že vlastne my sme si týkali, takže som si to dovolila jej tak povedať, aj som si dovolila ju nazývať Manca, mi to dovolila ona, že ako je to možné, že človek túto hrôzu je schopný prežiť, že je to schopná absorbovať všetko a žiť s týmto. No a som si hovorila, či to bola jej vnútorná sila, ale či tá sila stačila na všetko, aby to mohla prežiť. Mne to dodnes nie je jasné, ako to ona v tej svojej telesnej a fyzickej konštrukcii a mentálnej úrovni dokázala všetko prežiť. Tie príbehy, o ktorých tu bola reč, tak ona možno sa aj uľavilo tým, že ich spísala do tej prvej svojej knižky Vyhasnuté oči. A keď naše priateľstvo už došlo do istého štádia, tak jedného dňa mi navrhla, že donesie ďalšie príbehy a že či mi ich môže porozprávať a aby som ich spísala, aby som jej pomohla ich dať do takej konečnej podoby. A to sa veľmi dlho rodilo, pretože priniesla asi 20 príbehov žien, ktoré zachránila a s ktorými ona bola v každodennom styku v revíri. A tak sme napísali spolu jednu knižočku a nevedeli sme jej dať názov, pretože to sa nedalo jednoducho extrahovať voľaký názor. A prišla práve Hilda Hrabovecká, ktorú Janko spomínal a tá hneď zavelila: žila som životy druhých. A bolo rozhodnuté, tá knižka dostala tento názov a naozaj v nej je zhromaždených niekoľko veľmi citovo zafarbených, veľmi ľudských príbehov, ktoré sa končili žiaľ väčšinou tragicky, ale ktoré sa skončili aj s veľmi optimistickým nádychom, pretože Manca sa v nich poprvýkrát duševne vyzliekla, pospomínala detaily, ktoré ešte nespomínala a dokonca tento svoj životný príbeh si dovolila zavrieť spomienkou na časy, keď ju oslovili pozostalí a keď ju oslovili ešte aj tí, ktorí prežili holokaust a ďakovali jej za záchranu života. A to si veľmi cenila a už v podstate v tých posledných chvíľach svojho života mi ukazovala listy, ktoré dostala za záchranu ľudských životov.
To už je záver nášho podcastu a máme tu pre vás aj čitateľský tip. Sú to dve knihy lekárky a preživšej holokaustu Margity Manci-Švalbovej. Prvá má názov Vyhasnuté oči a tá druhá Žila som životy tých druhých. Tu zostavila v spolupráci s historičkou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a jej osobnou priateľkou Katarínou Hradskou. Práve s Katkou a s historikom Jánom Hlavinkom, riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu, sme dnes zrekonštruovali jej príbeh. Spolu s nimi sa lúči aj Soňa Ďarfašová. Ďakujeme, že nás počúvate. No a s novým podcastom Odkrývanie sme tu zasa o 2 týždne.